Amaikak eta mairu minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, eta gaur bereziki, Puerto bateko espetxera begira jarrita, atzo jaso genuen albiste horri begira, Arkaitz Beion gazte Elorrio tarra, bertan hilik aurkitu zutela bere zeldan, eta hain zuzen Puerto bateko espetxean berarekin egonden kide batekin, hitz egin behar dugu orain, telefonaren beste aldean dugu, Manu González, joan den urteko, abenduaren 20an, 2013ko abenduaren, Aren 20an kalera irten zen Euskal Herritarrarekin, egunon Manu?
Kaixo, egunon.
24 urte espetxean egin ondoren atera zinen joan den urteko abenduaren 20an kalera eta Sevillako espetxea utzi zenuen atzean, hain zuzen ere Sevillako espetxean zuk Arkaitz Beionekin berarekin egoteko aukera izan zenuen, nola jaso zenuen atzo albistea?
Bai, berarekin egon nintzen, denbora luzean, eta bueno, zentsu guztietan oso pertsona osoa zen, bera zen hori, oso kirolari ona, egunero egiten zuen kirola, bere burua ba albaite hobekien zaintzen zaiatzen zen beti, eta oso lagun hori, trebea eta oso ona zentsu guztietan,
Mhm.
Egia esan da, ba nik ez dakit bere diotzaren albistea entzutean ba zur eta lur geratu nintzen. Ez nuen bat ere espero ba halako gauza gertatzea, baina bueno, bizitza horrela da eta ikusiko du zer gertatu den eta zein izan den benetako motiboa.
Mm-hmm.
Momentuz dakigun bakarra da espetxaren bertsioa, baina auskalo zer gertatu den,
Arrazoi naturalak aipatu dituzte bere heriotza argitzerakoan, osasun aldetik ongi zegoela esan dezakezu, gazte osasuntsua zela.
Bai, osasuntsua, kirolaria, eta bueno, bai fizikoki, bai psikologikoki, bai ni, bai gainerako lagun guztiek ondo ikusten genuen, beraz, oso arraroa da, benetan esan da,
Bai, bere zeldan aurkitu dute hilik, hori esan dute, espetxe zuzendaritzatik, zuk uste duzu mesfidati egoteko arrazoiak badaudela?
Bueno, mesfidati, espetxe barruan egonda, eta gurekiko daukate jarrera ikusita, egia esan da, dena ahalgarria da, Ahalgarria da. Nik daukadan esperientziagatik, argita garbi esan dezaket, espetxe barruan dozin gauza gerta daiteken, Azken finean, gu etxaitzak jotzen gaituzte, eta gure aurka dozin gauza egiteko kapaza dira, Hori argita garbi diot,
Arkaitz Beionek funtzionarien aldetik hainbat jipoi ere jasan zituen, Sevillan bertan protestaldia ere egindakoak, bertako bizi baldintzak salatzeko, zuk gainera hori bertatik bertara bizitu zenuen, bere ondoan zinen orduan?
Bai. Gertatu zitzaiona zen, bueno, oso bortitza, jopuntan begitan ziukaten eta bere gana jotzen zutenean kartzeleroek ziukaten asmoa argi eta garbi zen, zen hori, jipoitu eta humilatu. Baina, bueno, baina Arkaitzek emandako erantzuna duintasunez beteriko izan zen, Oso jarrera duin eduki zuen kartzeleroen aurrean. Eta, karo, hori dela eta, gero, gertatu zen guztia, etorri zen, noski.
Espetxeko errealitatea gertatzen dena eta gordintasun hori eta gogortasun hori, uste duzu kanpotik ondo jasotzen dela, kanpotik bertako errealitatea ezagutzen dela, behar bezala?
Bueno, neurri handi batean bai, ezagutzen da, baina azken finean, espetxe barruan bizi den guztia, sentitzen den guztia, ezagutzeko aukera bakarra da, ba, bueno, ba, bertati bertara ezagutzea, barruan egon da. Oso errealitate gordina oso gorra eta oso olatza da. Eta nez eta horretaz itxasko esan, ezagutzeko bakarra da, barruan egotea da, eta baina karo, noski, nik ez dut inor gomendatzen errealitate hori barrutik ezagutzea, oso gorra delako, eta genera, ba, bueno, arestian esan dakoa, etxetxa jotzen gaituzte erata, ba, bueno, edo zein gauza agerta daiteken, eta, bueno, hori da dagoena.
Hogeita lau urte egin dituzuzuk espetxean, Manu, aurreko abenduan atera zinen esan bezala, hainbat gertakari eman dira gure herrian, urtarriaren 11ko mobilizazio jendetsua Bilbon egindakoa, ondotik Euskal Preso Politikoen kolektiboaren agiria ere kaleratu da. Nola baloratzen dituzu, ematen ari diren urratsak, ba bestak beste espetxe politika aldaketa bati begira eta gatazkaren konponbideari begira?
Bueno, valorazio oso positiboa. Azken finean positibotzat jotzen ditun hori bai gure herrian alde bai euskal presoen aldeko egiten diren ekimen guztiak. Eta noski zenbat eta jendetsuago, zenbat eta parte handiago ba, hainbat eta hobi izango da, bai gure herriarentzat, zein euskal peso guztientzat. Beraz, nik egiten dudan balorazioa oso ona da, baina karo. Baina, oraindik asko falta da, gure buru guztiak lortzeko. Eta, bueno, eta horreta jarritu behar dugu, etxigabe.
Zein uste duzu izan beharko luketela urrengo urratsak?
Zein errengo
egoera aldatzeko zein uste duzu izan beharko luketela urrengo urratsak edo ze argazki ikustea gustatuko litzaizuke zuri?
Bueno, ba herri bezala hori jasotzen dituen erantzun guztiei ba tamainako erantzuna ematea herri bezala. Hori kapaz egiten badugu etorkizuna nire ustez, etorkizuna bermatuta edukiko dugu, baina daro, horretarako borrokatzea zeinbestekoa da.
Ba Manu...
Borroka politikoa zen nahi dut.
Argi geratu da, Manu González, preso politiko ohia, esango dugu 24 urte espetxean egindakoa eta Sevillako espetxea atzean utzi zuena abenduaren 20an 2013an orain gutxi eta Arkaitz Beionekin berarekin ba espetxean egondakoa. Azken mezu bat zerbait gehiago esan nahiko zenuke, Manu?
Bai, omenaldi pertsonala, bai hori gure lagunari, bai bere familiari, bere lagun guztiei, eta bueno, gure herri osoari ematen dien babesagatik, ados?
Babesarkada bat, Manu, mila esker.
Vale, venga, gauza bera zuek guztiontzat, ados? Agur.
Agur bai.